I anledning af International Præmaturdag den 17. november sætter To The Moon Honey i samarbejde med Dansk Præmaturforening og med støtte fra Nivea fokus på præmature børn og familier. Dansk Præmaturforening er en landsdækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med for tidligt fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Præmaturforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet præmatur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligt fødte børn. Se mere på præmatur.dk. Da Tina Maria bliver gravid med sit andet barn, har hun mistanke om, at hendes livmoderhals er for kort, ligesom den var første gang, hvor hun fødte for tidligt. Og ganske rigtigt, hun ender med at føde datteren Palma 6 uger før termin. Om lidt skal vi høre Tina Maria fortælle om et hårdt graviditetsforløb og en god fødselsoplevelse, der dog ender i en operation og en massiv blødning, da moderkagen ikke vil komme ud. Blodtabet sætter dybe spor i den første tid, hvor Tina Maria er indlagt på neonatal og kæmper med amningen og en fysisk og mental udmattelse. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast.
Hej og velkommen, Tina Maria.
Tak.
Velkommen til dig, jordmor Tilde Bøggel. Du er med som altid.
Tak, jeg må være.
Tina Maria, du er mor til 2 piger,
ja.
Olivia og Palma.
Ja.
Palma er ganske lille, og det er hendes fødsel, vi skal høre om i dag.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at spole tiden, faktisk 10 år tilbage.
Ja.
Til dengang, du møder din kæreste.
Ja.
Og I beslutter jer for at kaste jer ud i det her med at få et barn.
Ja.
Hvordan ser dit liv ud som 20-årig, og du møder ham?
Jamen, på det tidspunkt er jeg er jo virkelig ung. Og på det tidspunkt, jeg er jo nærmest lige landet fra Mexico, har vundet Paradise Hotel på det tidspunkt, og møder Patrick, min kæreste, på et tidspunkt, hvor jeg faktisk slet ikke har brug for en kæreste, føler jeg. Jeg gider det ikke, og der står han så og vælter hele min verden, og ja, så har vi jo været sammen lige siden snart 10 år, mm-hmm. Og ja, jeg bliver gravid som 25-årig.
Du har også tidligere fortalt, at der var ikke så mange i din omgangskreds dengang, der havde børn. Hvordan var det at blive mor?
Jeg husker det faktisk som lidt ensomt at blive mor der første gang, jeg føder med Olivia. Jeg er på det tidspunkt den eneste i min vennegruppe, både i branchen som influencer, men også med sådan mine barndomsveninder, der bliver mor. Så jeg vælger faktisk at være i en mødergruppe, som jeg faktisk... Jeg har ikke særlig meget til fælles med de piger, andet end børn, men jeg kan, du ved, lange alt ud over alt det der med, at amningen ikke kører, eller hvordan var jeres fødsel og sådan noget. Så kan jeg ligesom få det behov stille ved at snakke med dem om det, og så har jeg mine veninder til at snakke om alt det pjattede, sådan så jeg ikke langer det ud over dem, fordi de aner ikke, hvordan en blæ skal se ud, når baby lige er født, eller altså, vi taler farver, ikke? Så på den måde, så prøvede jeg ligesom det. Men jeg husker det som en lidt ensom tid, fordi jeg ikke havde mine veninder til at tale om det her med at blive mor, for der er bare så mange følelser i at blive mor. Ja, som man ikke lige ved, inden man føder alle de der hormoner.
Ja, men ligegyldigt næsten, hvad alder man har. Altså, det er sådan en paradoks at være i at blive mor.
Ja.
Fordi verden bliver sindssygt indskrænket. Altså, det bliver sådan noget, hvad farve har blæen, og hvad marmen. Ja. Altså, den bliver så lille. Og samtidig bliver den så stor, at den bliver fuldstændig uoverskuelig.
Fuldstændig.
Og har du ikke nogen at relatere til, eller sammen med, så bliver det nemlig hurtigt rigtig, rigtig ensomt.
Årene går jo. Og hvad tænker du om at skulle have et til barn, eller hvad tænker I om at skulle have flere børn?
Altså, vi vidste, at vi ville have 2 børn. Og jeg tror, der jo lige ved at blive 1, så begynder vores forældre at sådan stå med uret. Ikke? Sådan, hvornår kommer næste? Ikke? Og der er vi bare ikke.
Nej.
Vi er begge 2 karrieremennesker, og jeg tror, at vi havde en eller anden følelse af, når Olivia bliver 3, så begynder vi at snakke om det. Og da hun blev 3, der tror jeg, at vi var i sådan lidt en krise om, hvor forholdet også lige kom op af vinden og sådan noget. Jeg tror, det var faktisk lige omkring coronatiden. vi var røget ind i en eller anden ond cirkel, hvor man ikke helt kan finde ud af at komme ud igen, og der skal meget lidt til, så bliver man uvenner, ikke? Igen, og sådan hele tiden den der onde cirkel.
Man har været i det der småbørnsliv, og pludselig skal man sådan lidt finde hinanden igen. Og...
Ja, præcis. Fordi jeg kan huske, at Hella Joof siger det så fint, det der med, at man må ikke gå fra hinanden de første 3 år, fordi det tæller bare ikke alt det, vi siger, og alt det, vi gør mod hinanden, for det er bare hårdt. Fuldstændig survival mode. Så da hun bliver 3 år, der begynder jeg faktisk også at blive lidt stresset, for vi har det ikke særlig godt på det tidspunkt, og vi rammer lidt den her krise, hvor vi skal lige tage os af os som kærester, inden vi skal være forældre til nummer 2 baby. Ikke? Og der vælger vi faktisk at sælge vores hus, sætte vores hus til salg, og midt i coronakrisen og sådan noget, og det bliver solgt inden for 2 uger, det går så hurtigt. Ikke? Så... og så tror jeg egentlig, vi finder os selv rigtig godt i coronakrisen, i hele den her karantænetid, hvor vi er i lockdown. Der kommer vi så tæt på hinanden, at vi finder hinanden som aldrig før. Altså, det er så rart, og alt bliver ligesom snakket igennem. Og så går der en måned, så finder jeg ud af, at jeg er gravid. Goddammit, altså. Sådan helt pludseligt. Altså, og det kunne ikke have været dårligere timet, for vi har jo ikke et hus. Så står jeg der 8 om morgenen med en positiv graviditetstest, og Olivia, der sidder og spiser havregryn, og Patrick er kørt på arbejde, ikke? Og jeg står der sådan og ryster derudad, ikke? Og tårerne løber ned, altså glædestår, fordi jeg er også glad, for nu er det bare sådan, det er. Det er bare sådan, det er. Så kunne jeg jo ikke være mere glad, vel? Nej. Ja.
Hvordan har du det i din graviditet, altså efter du sådan kommer derover overraskelsen?
Ja.
Over, at du faktisk er gravid?
Jamen, jeg har det faktisk rigtig godt. Det er sådan overordnet set, er det faktisk en rigtig god graviditet den her gang. Den går så hen og bliver lidt hektisk til sidst. Og jeg har selvfølgelig den der kvalme i starten, som er rigtig ærgerlig. Jeg kaster ikke op, jeg har bare vanvittig kvalme, så jeg ligger nærmest bare vandret i 6 uger, ikke? Indtil jeg når op over 12. uge, så får jeg det bedre, bliver mere normal igen at være sig i selskab med. Ikke? Men det er faktisk først omkring, jeg rammer uge 31. Det er der, jeg begynder at genkende noget, som jeg også bliver ramt af i min graviditet med Olivia. Det er simpelthen den her forkortede livmoderhals, som bliver forkort på meget, meget, meget kort tid, og som simpelthen gør, at jeg bliver indlagt, ikke?
Og hvordan kommer det til udtryk? Hvordan, er det, fordi du går til tjek, eller er det noget, du faktisk kan mærke, at du har plukkevejer eller andet?
Ja, altså da jeg bliver gravid med Palma, der kommer jeg til nakkefoldsscanning, og der fortæller jeg om mit forløb med Olivia, og jeg fortæller, at jeg havde en livmoderhals på 3 mm, hvilket er meget lavt, eller meget lille, fordi den skal jo gerne være 3 cm, ikke? Der siger jeg til dem, at jeg rigtig gerne vil scannes indvendigt, så de kan se, hvor er min livmoderhals i dag? Hvordan ser det ud? Skal hun have saklage på? Alt de her ting. For det fik jeg at vide, at jeg skulle have med Olivia, hvis jeg blev gravid igen. Og der siger hun, at der er slet ikke behov for at scanne dig indvendigt. Fordi at, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Nå. Og vi ender faktisk med at komme til misdannelsescanning uge 20, hvor jeg siger det samme igen. Skal I ikke lige scanne mig indvendigt? Og de scanner mig ikke indvendigt.
Og fødte du for tidligt med Olivia?
Jeg føder 37-4 med Olivia.
Okay.
Så i princippet er det jo ikke for tidligt født, men hun varede så kun 2300 gram, ikke? Og det er jo så derfor, vi også er indlagt lidt tid efter. Og jeg tror bare, de kigger øverst på min journal og siger, 37-4, alt er fint. De kigger ikke på, at jeg var indlagt i 3 uger, og jeg har været sengeliggende i 6 uger med Olivia. Med stikpiller, med blodfortyndende medicin.
Det kan jeg simpelthen ikke forstå,
hele
og de ikke ser.
De ud af, da jeg så rammer uge 31, hvor de scanner mig igen. Og jeg har haft indtil nu en livmoderhals på 3 cm, kommer op og bliver scannet i uge 31, og tænker, alt er fint, jeg har travlt, jeg skulle ud og shoppe, og vejret var godt, og vi skulle ud og have is på havnen og alt sådan noget. Så har jeg en livmoderhals på 7 mm. Så jeg bliver indlagt med det samme. Og jeg kan huske, at jeg bare står nede på Roskilde Hospitals parkeringsplads og tudbrøler og kaster det der mundbind af HT, ikke? Fordi jeg bare sådan har bare siddet og op der. Jeg skulle ned og sætte min parkerings... Jeg skulle ned og lægge den der indlæggelsesseddel i vinduet, fordi at nu skulle jeg op og blive indlagt. Og jeg hyperventilerer bare, for jeg går bare i fuld panik. Og især fordi, at jeg jo har et barn derhjemme, så det rammer mig, at nu bliver jeg splittet. Hvor at, da jeg bliver indlagt med Olivia, der er det kun mig. Mm. Det er kun mig og min kæreste på det tidspunkt. Der har vi ligesom ikke et barn at tage hensyn til. Så min kæreste, han smider alt, hvad han har på sit arbejde og kører ud til mig, så vi er sammen. Og jeg er så heldigvis kun indlagt i et døgn, så får jeg lov til at blive sengeliggende hjemme med alt, hvad det indebærer af det her, igen, lutinus stikpiller, som skal styrke livmorhalsen og blodfortyndende medicin, jeg skal stikke ind i maven hver dag, så jeg ikke får blodpropper i benene, jeg ligger ned, og jeg får støttestrømper på. Og så får jeg faktisk også noget, jeg ikke har prøvet, men jeg får det her arbin-passar sat op, som er sådan en dejlig stor gummiring. Den kender du måske?
Nej, det kender jeg faktisk overhovedet ikke.
Nej,
det kender jeg ikke.
Der er en ciklage, ja, som hvor de syr livmorhalsen sammen, eller en ciklage, som hvor de binder en snor om, man kan tage af, når du rammer, og jeg kan ikke huske, hvornår det er. Mm-hmm. Jeg er for langt henne på det her tidspunkt. Mm-hmm. Jeg er jo 31, så derfor lægger de ikke en ciklage på mig. Derfor så siger overlægen, vi kan give dig det her arbin-passar, og jeg sidder der med Patrick og kigger på den der store gummiring, han har tænkt sig at sætte op i mig, og som skal sidde og klemme rundt om min livmorhals. Og jeg kan bare ikke se det for mig, den der skal op, vel? Og det er også ret smertefuldt at få sat op, men så kan du så heller ikke mærke den mere.
Så det vælger du at gøre?
Ja, det vælger jeg at gøre. Jeg går simpelthen bare all in.
Hvordan har du det med, at du jo faktisk har bedt om en scanning i al den her tid?
Ja.
Og så alligevel ender det, som du måske havde forudset, at det ville. Altså, hvordan har du det sådan følelsesmæssigt omkring det?
Jeg kan huske, at der, hvor at han sidder og scanner mig i uge 31 og siger, at jeg bliver indlagt, der kan jeg huske, at jeg bliver rigtig ked af det og enormt frustreret, fordi jeg faktisk har råbt højt et par gange. Mm. Jeg råbte højt i uge 12, og jeg råbte højt i uge 20. Hvor vi måske kunne have nået at lægge den her ciklage, sådan, så jeg faktisk kunne have været gravid og komme ind i 9. måned. Og få lov til at nyde den graviditet, men også at jeg ikke skulle gå og være bange for, at jeg simpelthen taber mit barn, fordi jeg har jo ikke nogen livmorhals til at holde på baby, vel? Så der kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt frustreret over, at de ikke har tjekket min journal, og heller ikke har hørt, at jeg kender min krop, ikke? Mm. Men jeg vidste jo også, at jeg gik til uge 37, så jeg var faktisk også ret stedig omkring det. Det var derfor, da han sagde, at jeg skulle indlægges, var jeg sådan, jeg skal hjem. Det fik jeg så ikke lov til. Men jeg var meget sådan, jeg skal nok gå til uge 37. Mm. Jeg klarer den selvfølgelig. Altså, det gjorde jeg så bare ikke. Mm. Så jeg fik lang næse den her gang. Ikke? Mm.
Og du er så sengeliggende. Hvordan har du det med det? Og at ligge der, det er jo typisk noget, der går rigtig meget ud over psyken, og som er svært, fordi man er så begrænset, og du har også et barn i forvejen, som jo ikke er særlig gammel.
Ja, det er modbydeligt. Altså, man kan sige, at det bedste ved det var jo, at jeg fik lov til at komme hjem og være sengeliggende, så jeg ser jo Olivia hver dag og får lov til at sove med hende. Jeg kaster min kæreste ind på sofaen, for jeg er bare sådan der, jeg skal sove med mit barn. Mm. For det er den eneste tid, jeg har med hende. Du har hele dagen med hende, for jeg må ikke rejse mig op, og jeg må ikke gå ind og spise morgenmad med hende. Jeg må ikke køre hende i børnehave. Jeg må ikke tage med på legepladsen og alle de her ting. Så jeg har morgen med hende, hvor vi spiser morgenmad i sengen. Og jeg har aftenen med hende, og så sover vi sammen om natten, ikke? Så tudbryller jeg lige så snart, hun kører afsted i børnehave, ikke? Yeah. For at få det ud, fordi jeg bare sådan... Jeg synes, jeg havde ondt af mig selv. Jeg synes, det var uretfærdigt, og hun er selvfølgelig 4 år, så jeg kan godt tale med hende og fortælle, at mor skal ligge ned, fordi at babyen i maven skal vokse så stor og stærk, inden hun kommer ud. Og der er Olivia bare så omsorgsfuld og meget sådan, og lige så snart jeg rejser mig op, for jeg må selvfølgelig godt gå på toilettet, det er klart, så er hun meget sådan, mor, du skal ligge dig ned, og du må ikke rejse dig op.
Hun passer på dig.
Ja, så hun passer rigtig meget på mig, hun passer rigtig meget på baby, og så vi prøver at få det bedste ud af den, men det gjorde så også, at min babyshower aldrig blev til noget, fordi at jeg var bare et stort, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Altså fordi at, der skal man forkæles og være glad, og jeg sad jo bare og tudet. Altså, jeg synes, det var forfærdeligt, ikke?
Hvor lang tid når du at være sengeliggende, inden at der sker noget?
Ja, altså, jeg bliver jo sengeliggende der i uge 31, og jeg skal så til check-up hver tredje dag på hospitalet. Og jeg når til uge 32 plus et eller andet, hvor at jeg kommer derud, hvor overlægen siger, jeg synes, vi skal give dig lungemodne nu. Der er jeg bare sådan, jeg siger nej med det samme. Olivia fik faktisk også lungemodne, eller det fik jeg, imens jeg var gravid med Olivia. Og så det er ikke, fordi jeg som sådan er noget imod det. Det er jo faktisk en vigtig ting. Jeg tænkte bare, nu vil jeg bare gerne prøve at undgå det, for jeg vidste, jeg skal nok nå meget længere, end de tror. Mm. Men han kigger så, og så kigger han mig dybt i øjnene, og så siger han, prøv at høre her, hvis min datter lå her, så havde jeg givet hende lungemodne lige nu her.
Ja.
Og der tror jeg bare bliver ramt, fordi han står der og siger, at...
Det er ikke bare procedurer, ja. Han kaster faktisk sig selv ind i det.
Ja, og siger, at hvis det er hans egen datter, der lå der, så vil han... Og det er fordi, at jeg sidder og snakker, tænker bivirkninger og alle de her ting, og så er jeg alligevel sådan der, okay, hans datter så... Ja, nu gør vi det bare, ikke? Det er jo vigtigt. Og så siger han, der er en stor chance for, at du føder inden for en uge. Okay. Og jeg kan huske, at jeg smiler af ham, fordi jeg bliver sådan lidt... selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså... Jeg føder ikke lige om lidt. Altså, jeg kan mærke, at der foregår ikke noget. Men fint nok, du får din vilje. Lad os få det lungemodne ind. Ikke? Og jeg får så det her lungemodne om fredagen, og jeg får lungemodne igen om lørdagen. Og så skal jeg jo egentlig bare holde hende inde i 24 timer. Så virker det her lungemodne. Ikke? Hvad jeg ikke ved, er, at jeg faktisk føder det om onsdagen, ikke? 4 dage efter.
Mm.
Så man kan sige, at det er jo faktisk ret godt givet ud.
Mm. Men Tilde, det er ikke fordi, at det lungemodne på nogen måde kan sætte gang i fødslen, at lægen siger det.
Nej, det er et hormon. Eller, eller nu bliver nok rappet et steroid, som man giver for at modne lunger. Det er intet med fødslens mekanisme at gøre.
Nej.
Slet ikke.
Så han siger det udelukkende på grund af, at din livmoderhals er så kort?
Jo, fordi han måler en livmoderhals. Er den 3 mm, eller hvad startede du med at
sige? Den er 7 mm i den her graviditet. Der var 3 mm med olivenolie.
Altså, og sidste gang, og så er hans erfaring, siger ham, og det kan man så alligevel ikke bruge til noget, for man ved det ikke, kroppen gør jo, hvad den gør. Men hans erfaring og scanning siger jo, at det er kommet til at ske inden for et kort tid.
Han kan se, den står gaber lidt. Og der sidder jo det her store arabinpessar og klemmer om livmoderhalsen. Så man kan sige, at hendes hoved er derinde og trykker på, men det kan ikke komme ned, for der sidder en klemme på. Ikke?
Ja. Men du siger, du ender med at føde der om onsdagen.
Ja, altså faktisk natten til torsdag.
Ja.
Ja.
Hvordan mærker du, at der er noget, der er i gang?
Amen. Jeg er fuld smertehelvede om onsdagen derhjemme. Det starter faktisk allerede tirsdag aften, hvor jeg ringer ud til afsnit for gravide på Roskilde. Og jeg siger, jeg har altså de her smerter dernede. Jeg ved ikke, om det er det der arabinpessar, der generer mig. Jeg tror, jeg har forstoppelse og sådan nogle ting, sidder jeg og fortæller. Hvad kan jeg gøre? Vil I se mig? Og hun er sådan, jeg synes, du skal tage 2 panodiler og prøve at lægge dig til at sove. Og jeg er jo imod at tage panodiler, mens man er gravid, men jeg har så mange smerter, jeg faktisk gør det den her gang. Ellers har jeg aldrig gjort det. Og så prøver jeg at lægge mig til at sove. Og jeg er så mange smerter hele natten, at jeg kan ikke sove.
Overvejer du, om det er vejer?
Det strejfer mig, men alligevel ikke.
Fordi op i dit hoved, så skal du slet ikke føde endnu.
Præcis, jeg er jo ikke i nærheden af at føde. På det her tidspunkt er jeg jo 33 plus 4. Jeg har jo slet ikke været føde. Det er jeg så lidt, ikke? Men det er jeg slet ikke. Men jeg er op at gå hele natten rundt om bordet, for jeg har så mange smerter. Og jeg er jo sengeliggende, så må jeg ikke gå. Men jeg kan ikke ligge stille.
Mm-hmm.
Og jeg kan ikke sove smerterne væk. Det kan man jo oftest, men det kan man jo ikke med vejer. Men det tænker jeg ikke over på det her tidspunkt, for jeg har nok bare forstoppelse.
Mm-hmm.
Så jeg ringer igen om morgenen derud, og så siger jeg, det er altså ikke gået i sig selv over natten, og jeg har taget de der 2 panodiler i går og sove på, og jeg har ikke sovet. Så nu har jeg ikke sovet hele natten. Og så vil de gerne se mig. Og så kommer jeg derud, og så er det ham overlægen igen, der har sat det her arabinpessar op, og han vurderer, at det skal ud. Han vurderer simpelthen, at min livmoderhals er hævet og generet. Så han tror, det er det. Og så, at jeg er forstoppelse, fordi det er sådan en stor gummiring, så der kan godt være lidt
Det kan ligesom presse
snivert.
Den anden vej.
Ja. Ja. Så det er det, vi vurderer, at det er simpelthen det, der generer. Jeg er ikke ved at føde. Så han tager det ud. Og så ligger jeg til... Jeg ryger over på fødegangen og ligger til sådan noget, hvor jeg bare lige bliver holdt øje med. Og grunden til, at jeg ligger på fødegangen, er, fordi der er fuldt booket på barselsafsnit og på svanger. Så jeg ligger derovre. Og så kommer Patrick ind, og jeg ligger egentlig bare og bliver holdt øje med, at jeg får at vide, at hvis alt er godt, så kan vi tage hjem. Og så går jeg i bad, og tænker, jeg skal lige have bad og sådan noget. Og så ryger slimproppen, imens jeg er i bad, der på fødegangen. Og så griner vi bare lidt af det. Nå, men det kan jo godt, og jordmøderne siger, at den kan godt gå og komme, og det betyder ikke, at du skal føde nu.
Mm.
Og så om aftenen, så er der så ledigt over på svanger igen. Så jeg skal jo ikke føde, så jeg skal jo ikke ligge på fødegangen.
Men altså, er din smerte forsvundet, efter den er taget besaret ud?
Den er aftaget en lille smule.
Nå, bare en lille smule?
En lille smule. Mm-hmm. Jeg har stadig ondt. Men jeg tror jo, jeg er forstoppet. Så jeg kører et mindset, der hedder, jeg er forstoppet, jeg har ikke været på toilettet endnu. Det er derfor, jeg stadig har lidt ondt. Mm. Så der kommer en portør og henter mig fra fødegangen og kører mig over på svanger. Så kommer vi over på svanger, og Patrick har været i mellemtiden ude og hente nogle salater. Og så er jeg lige ude at tisse, inden vi skal spise de her lækre salater, han har købt. Han har hentet noget lækkert, så vi rigtig kan hygge os. Så bløder jeg. Ja, og så begynder jeg at tudebrøle, ikke? Jeg har mundbind på, for vi skal have mundbind på derude, ikke? Så jeg igen kyler det der mundbind afsted inde på stuen, og så siger jeg til Patrick, nu bløder jeg, nu kommer hun, siger jeg, ikke? Og siger han, slap nu af, det kan være det der armbibesar, der er generet og sådan noget. Så kalder vi en jordmor ind, og hun mærker sig, og hun sidder der og bokser og kigger op i loftet, og så siger hun sådan, du er 4 centimeter åben. Og så siger hun, du skal tilbage til fødegangen nu, og vi har ikke engang været på svanger i sådan 20 minutter. Ja, så der kommer en portør og henter mig, og vi rører så retur til fødegang. Jeg går også lidt i panik jo, fordi jeg er 33 plus 5 på det her tidspunkt. Så jeg bliver jo lidt forskrækket, og der kan jeg huske, at jeg siger til ham, jeg er ikke klar til at føde nu. Jeg har været vågen i 1,5 døgn. Mm. Jeg ved jo godt som andengangsfødende, hvad det er, vi skal igennem. Mm. Så jeg ved jo godt, hvad det er for nogle smerter. Jeg ved godt, hvad det er for nogle kræfter, der skal til for at føde. Og jeg føler ikke, jeg er der, for jeg er så afkræftet, at jeg har haft det smertehelvede i 1,5 døgn. Og tro, at jeg har forstoppelse, når jeg faktisk er gået med vejer. Og altså, Palma har jo kæmpet for at skubbe på, men der har jo siddet det her arbinpassar og kæmpet imod hende, og det er jo derfor, at det har taget så lang tid. Mm. Og lige så snart det bliver hævet ud, jamen, så begynder jeg bare at åbne mig, ikke? Uden at lægge mærke til det. Mm.
Du kommer over på fødegangen, og kan du tale med en jordmor om, at du skal have noget smertelindring eller noget hjælp simpelthen, når nu du er så afkræftet?
Nej, jeg når faktisk ikke at snakke særlig meget om det der smertelindring, og altså hele vejen igennem får jeg jo bare lattergas. Jeg er sådan en, jeg skal ikke have den der i ryggen. Jeg er meget stedig, men jeg er så også 8 centimeter, da vi kommer derover, ikke?
Okay, så det går stærkt.
Så hun tænker, det når vi slet ikke.
Nej.
Hun flyver ud lige om lidt. Mm.
Og kan du finde sådan kræfter til at gå ind i det? Altså sådan, er du med det, eller
ja, altså,
er
faktisk,
du stadig sådan i en...
Da hun siger, jeg er 8 centimeter åben, det er lige en midnat, der er sådan der, okay, hun flyver ud lige om lidt, så okay, hardcore lige, jeg har nærmest ikke mærket til vejerne. Nu kommer de sjove pressevejer lige om lidt, så er det overstået. Og så var det bare det, tænker jeg, ikke? Jeg ved ikke bedre på det her tidspunkt, fordi at hun tænker også, hun når også at sige til mig, hende her jordmoren, du må virkelig have en høj smertetærskel, fordi du siger jo ikke en lyd, og jeg tager lattergas, når jeg får vejerne, men hun kan jo se, hvor store vejerne faktisk er på måleren. Men da jeg så begynder at presse, så oplever jeg det vildeste smertehelvede, jeg nogensinde har været igennem, hvor jeg skriger, altså fuldstændig, og det ender jo så, det er jo så, fordi hun er stjernekigger, og det ved du nok mere end mig, men jeg har kunne forstå, at det skulle være en ret smertefuld måde at føde på, når de ligger den anden vej med hovedet.
Altså lige snart børn står skævt i bækkenet, så har man et andet smertesignal, end hvis de står... Altså det giver næsten sig selv. Mm. Hvis børn står rigtigt i bækkenet, så ser vi gerne, eller så kommer de ned med baghovedet først, og der fylder de centimetermæssigt og anatomisk mindst. Så selvfølgelig gør det mindre ondt.
Ja.
Vender de sig så rundt og tænker, jeg kigger op i luften i stedet for, så fylder de markant mere.
Ja.
Det kan også være, at de står i sådan en asynklin hovedstilling, altså en blanding af de to. Men det gør skide ondt. De kan også ligge hen over kønsbenet. Det giver sådan en hissig, intens smerte. Og står den som stjernekigger, så har man typisk en smertefuld nedtrængning, og man har typisk tidlig pressetrang. Så det begynder at presse, før man er klar til at presse.
Ja.
Og det kan skide ondt.
Ja.
Mm. Hun har jo så heller ikke rigtig fået lov til at stå og arbejde sig ned på grund af
Nej, og du har nemlig, hun har stået højt, hun har været holdt deroppe, og så bliver du 10 cm, og så skal hun hele vejen ned igennem bækkenet. Og når det går fra det ene til det andet, det er klart, det er ligesom ikke modnet eller sådan. Det giver også en anden smerte.
Mm. Ja, og der er min jordmor faktisk også sådan lidt stedig, fordi jeg kunne godt have født meget hurtigere, hvis vi prikker hul på vandet. Mm. For jeg er 10 cm åben, og hun siger, hun kommer nu-agtigt, du føder en midnat. Og mig og Patrick, vi er sådan, ej, hvor fedt, og så er det bare overstået og alle de her ting. Jeg føder først 2:30 om natten. Mm. Og det gør jeg, fordi at hun er så stedig, hun kan nemlig se, hun kigger ind, og så siger hun, hun er på vej ned i helt hende, altså i fuld, med hele fosterhinden omkring sig. Mm. Og det har hun aldrig oplevet i hendes 16 år som jordmor, og det vil og det hun gerne hun godt opleve. Ja, og så siger hun, lad os prøve at give hende det tid at løbe på. Hun bliver også født 6 uger for tidligt, så vi skal ikke stresse hende. Vi prøver at lade være med at prikke hul, og så ser vi, om hun kommer ud i helt. Og det gør bare, at vejerne går lidt i sig selv, og du får ikke rigtig den der pressetræng. Jeg tror, det er lidt en følelse af, at ens krop har ikke forstået, at der er et barn, der skal ud, fordi vandet er ikke gået. Der, er ikke, der kommer ikke den der naturlige ting. Og det er så 2:15, at hun siger, nu trækker vi den ikke mere. Hun ligger nede i, altså nu prikker vi hul.
Det, der er sindssygt fagligt smart ved det, hun gør der. Fordi man godt se stædighed, og det kunne hun godt tænke sig. Og jeg tror, det er fordi, hun gerne vil give en dejlig stemning inde på stuen, og hvor bliver det her godt. Grunden til, hun gør det der fagligt, det er, fordi hun er skidedygtig.
Okay.
Så det med, at barnet kan få lov og måske at dreje sig. Kan I forestille, at han har sådan en ballon om hovedet fyldt med vand?
Ja.
Så har baby meget bedre mulighed for, altså de er beskyttet bedre, så de kan bedre dreje rundt. Hvis man tager, og det giver sådan, det kan ikke give en fornemmelse af, at det er ikke så smertefuldt, når de kommer ned. Så hun har taget fostervandet der, så går der en stor risiko for, at hun dumper endnu mere skævt ned.
Okay.
Og så skuer hun mod hoftekarmen eller ind i bækkenet, og det gør så meget mere ondt. Og det er ikke sikkert, at du har født før. Så det med, at man tager vandet, og så tænker, at det går hurtigt. Det kan det gøre, det er den ene side, men man ved det ikke.
Nej.
Det kan også gøre, at det tager nøjagtigt lige så lang tid, men er 4 gange så smertefuldt.
Ja.
Så der er faktisk en faglig vurdering bag det der. Så jeg tror, at det med, at du så får lidt væsvækkelse, det er kun godt. Altså, det er kun godt at trække tiden her.
Ja, for jeg når at hvile mig lidt der.
Ja, du når nemlig at hvile dig lidt, men det bliver heller ikke så intenst, at du går i panik i det.
Nej.
Så der er faktisk en faglig grund bag det.
Okay.
Ja. Hvis det giver mening.
Ja.
Ja.
Men hun prikker jo så vandet.
Hun prikker til vandet. Sidst. Og første gang, hun prikker, der får jeg bare pressetræng med det samme. Som om hun bare ligger. Hun ligger lige der, hvor altså, hun rører lige ind i presvæn, ikke? Og der kan jeg huske at tænke, yes, nu kan jeg gøre noget. Nu kommer det, nu stopper vejerne, sådan, nu kan jeg ligesom, nu kommer pressevejerne. Det kan jeg forholde mig til. Det synes jeg var nice med Olivia, da vi nåede dertil. For vejerne var forfærdelige med Olivia, pressevejerne var rigtig gode. Vejerne var rigtig nemme med Palma. Da jeg får pressevejerne, har jeg aldrig været i så høje smerter, som aldrig før. Jeg råber og skriger. Jeg sidder i sådan en helt forfærdelig stilling, der bare ikke gør noget godt for mig.
Forkrampet.
Jeg er helt forkrampet. Jeg sidder skævt. Jeg går sådan helt. Det er som om, som hun også siger, det er som om, jeg mister fuld fokus. Jeg mister fuldstændig kontrollen. Og jeg begynder også, det siger hun til mig på et tidspunkt, at jeg begynder at modarbejde presseværende. Jeg begynder simpelthen som om jeg prøver at trække hende op igen, sådan indeni. Og det gør for ondt, så jeg vil gerne tilbage til det, jeg kender. Jeg vil ikke den der vej.
Mm.
Og der er jo kun én vej, når man skal føde. Ikke?
Jeg har, ind i smerten.
Jeg har mange gange sagt sådan, jeg gider ikke mere. Og der er kun én vej, det er igennem. Ikke? Og der kan jeg huske, vi når lidt langt i presseværende der. Det tager jo kun 10 minutter nærmest, så hun ude, ikke? Men føler lidt, tiden står stille i de der smerter. Og der kan jeg huske, så begynder børnelægerne også at komme ind. Det var jeg forberedt på. Der havde de sagt, når du begynder at presse, så bliver børnelægerne fra neonatal tilkaldt. Mm. Så de kommer ind, og jeg altså, kigger slet ikke på dem. Der siger hun også bare, nu kigger du bare på mig. Holder fokus. Du skal ikke kigge over på dem. De stod og gjorde klar med slanger og ilt og varmekassen og alt det der. Og der kan jeg huske, at jeg begynder at modarbejde, fordi at jeg tænker, okay, jeg er ved at føde et barn 1,5 måneder for tidligt. Hvad er det for en baby, der kommer ud?
Mm.
Altså, er hun blå? Trækker hun vejret selv? Skriger hun? Er hun død? Ligner hun en rigtig baby?
Mm.
Der er så mange ting. Så jeg går faktisk lidt i panik over, at jeg er ved at føde hende der. Ikke? Jeg tænker, prøver jeg bare at modarbejde. Men det går så ret hurtigt, og så, da hun så stikker hovedet ud dernede, så siger min jordmor, nu ved jeg, hvorfor du skriger sådan. Hun er stjernekigger, siger hun så. Ja. Ikke? Ja. Og så griner vi lidt af det. Og så er der jo 0,2, så hun ude. Ikke? Og hun skriger med det samme.
Mm.
Så der kigger jeg over på min kæreste, kan jeg huske. Og der kan jeg bare se, hele hans verden knækker. Han har bare holdt sig så modig i så lang tid nu.
Nu kan
han slippe. Ja, da han så hører, hun skriger, så knækker det bare for ham, fordi han har jo også været bange, tror jeg. Så han bliver helt ramt af sådan, du ved, ikke? Hun klarede den. Og der kan jeg huske, at jeg lige tænker sådan, okay, det var godt, jeg tog det der lungemodne for 5 dage siden, fordi ellers kunne den her situation måske have set helt anderledes ud nu, ikke? Da jeg ligger der.
Og føler du også en lettelse, da hun kommer ud, og hun skriger, eller hvordan har du det i øjeblikket?
Altså lige så snart hun kommer ud og skriger, hun kommer op hos mig og ligger, og hun ligger længe, fordi de vil gerne have den der navlestreng lige for lov til at give hende alt næring, når hun er for tidligt født. Så der ligger hun der et stykke tid, og der kan jeg bare huske, at det hele falder bare på plads for mig. Det er sådan, jeg tænker, okay, jeg er ude af smertehelvede, hun er her nu, hun trækker vejret selv, hun har fået lov til, at de har ikke taget hende endnu. Jeg har bare den der følelse af, alt er bare perfekt. Nu kan hele verden bare komme an. Jeg ved jo så bare ikke, at der er lige et step mere, jeg skal igennem, som jeg faktisk lidt har glemt. Jeg havde lige glemt den der moderkage, og den kommer så ikke ud, vel? Så der er jo lige hele den.
Men det er så vigtigt, at det lige får lov til at pause der.
Ja.
Men ikke kigger så meget forud.
Ja, eller ja, du får lov at mærke hende.
Ja.
Ikke? Hun kommer lige op, og der er bare lige ro. Og det kan være, at det har været 2 minutter, det kan være, at det har været 10 minutter. Bare
jeg
lige
kan
det, man lige puster ud, og hun får lov at ligge. Det er ret vigtigt. Og nu siger jeg jo heller ikke for at kigge tilbage. Det kan også være, at hun har taget vandet der, og så er hun blevet født på de 10 minutter. Jeg tror bare, den mellemliggende periode, I har på et par timer der, er lige så vigtig som de 3 minutter, hvor hun ligger og hoster bagefter. Og det er bare, fordi fødsler er så meget andet, end bare at få baby ud, om det går overstået.
Ja.
Det har bare, det er så meget med psyken at gøre. Ja, jeg håber, det giver mening. Der er et niveau der, hvor der er lige respekt omkring, det skal lige have tid.
Jeg husker faktisk også, altså jeg er virkelig, virkelig glad for den her jordmor. Det er faktisk hende, der syr mig med Olivia. Jeg skal syes 2 steder med Olivia. Jeg bristet ret meget med hende og mister 1,5 liter blod. Der kommer hun ind og skal sy mig, fordi det er lige over midnat igen, så der er vagtskifte. Og hun er bare så bestemt. Hun er meget sådan, hvis ikke du ligger stille nu, så kommer hun ned på operationsbordet. Og jeg er bare sådan der, hvem er du din? Og det er så hende, jeg skal føde med her.
Det kunne du huske, det var da meget flot.
Ja, Patrick og jeg, vi kigger jo på hinanden, da det er hende, jeg skal føde med.
Jeg tænker, nej.
Og vi er sådan der.
Den skrabbe.
Nej, det er hende og sådan noget, ikke? Og vi havde bare den bedste oplevelse med hende. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og det var som om, at det faldt på plads. Mm. Det er fra 4 år siden, som faktisk havde gjort det lidt traumatisk for mig, gav mening nu, ikke? Ja. Og vi fik grint lidt af det.
Og Palma ligger der på dit bryst. Hvornår begynder de sådan at kigge nærmere på hende i forhold til, at hun jo er 6 uger for tidligt født?
Altså børnelægen kommer over og kigger på hende, imens hun ligger hos mig, og vurderer ikke, at de har brug for at tage hende over nu og her. Der går jo så, jeg kan ikke huske, hvor lang tid, man er jo sådan lidt uden for den der tidsfornemmelse. Du har jo ingen tidsfornemmelse, og du er også ligeglad, hvad klokken er, ikke? Men jeg kan huske, at jordmoren siger, at vi lader hende ligge og lige suge alt næring fra moderkagen, og så klipper vi navlestrengen, og den begynder at blive sådan hvid. Det gør den bare ikke. Så da de klipper den, så pumper den stadig helt vildt. Så altså, den har bare ikke forstået, at den skal ud, tror jeg, den her moderkage. Men de tager hende over, og så siger, at hun vejer 21,40, tror jeg faktisk, hun vejede. Så var jeg bare sådan, wow, de havde skudt hende til at veje 1900 eller andet, ikke? Så jeg var jo rigtig glad, og de ender så med at køre op på Neo, fordi jeg skal have født den her moderkage, som ikke vil ud. Så Patrick og Palma kører afsted med børnelægerne, og jeg tænker, nu alt godt, jeg skal bare lige, du ved, ud med den, og så ses vi lige om lidt, ikke? Men den vil ikke ud inden for den her time, og vi prøver akupunktur, og jeg er op at gå lidt, og de prøver simpelthen også bare at trykke helt hårdt på min mave, og prøver simpelthen ikke at mose den ud nærmest, ikke? Det er meget smertefuldt, og de skruer meget højt op for lattergassen, så jeg føler, jeg er helt væk. Altså, jeg ender med at være så diffus, føler jeg, sådan fuldstændig ligeglad, hvem der rører ved min krop. Ja. Altså, jeg føler mig fuldstændig væk. Der går det hen og bliver sådan lidt hektisk lige pludselig, fordi at jeg simpelthen styrt bløder, ikke? Og den står jo bare pulser og pulser og pulser voldsomt. Så hun vejer jo hele tiden det her blod på de her underlag. Og jeg er oppe på, ja, i hvert fald over 1 liter på den nuværende tidspunkt, ikke? Og jeg har den der følelse af, at der er noget, der gerne vil ud. Så hun er sådan, prøv at rejse dig op. Og så siger hun, nu presser du bare alt, hvad du kan, selvom du ikke får en følelse af det. Og så føler jeg virkelig, altså jeg kigger ikke ned, men jeg er jo så diffus, så jeg presser bare alt, hvad jeg kan, så kan jeg bare mærke, det vælter ud af mig. Så jeg tænker, yes. Mm. Så kigger jeg ned, så er det bare blod, der vælter ud af mig. Så hun ender faktisk med at råbe, du må ikke presse mere, og kaster mig ned på den her borg. Så går det bare stærkt, ikke? Og så bliver jeg kørt mod akut operationen, for ligesom at fordi stoppe blødning, ikke? Og jeg kan huske, at jeg når lige at fange min telefon, inden de kører, importøren, han kører mig afsted, så jeg er bare sådan der, jeg skal give Patrick en update, for han ved ikke noget. Og han skriver, hvad så skal der, der er gået over en time, ikke? Hvorfor hun ikke kommet op på Neo endnu, ikke? Han får så besked, at jeg råder ned på operationsbordet. Og jeg skriver op til ham, at jeg, den vil ikke ud og sådan noget. Han lader, jeg tror, han lader som om, han ikke ved det, for ligesom at være der for mig. Ja, så kommer jeg derned, og de tager sådan nogle målere på mig, så jeg kan høre min egen puls helt højt i det her operationsrum. Og det stresser mig bare endnu mere, at jeg kan høre min egen puls, for jeg er jo sygt bange, fordi at jeg ved jo godt, at det her med, når moderkagen ikke vil ud og styrte bløde og sådan noget, det er faktisk ikke altid helt ufarligt.
Det er jo altid farligt at bløde meget.
Ja, og jeg ved godt, at jeg er oppe over en liter. Jeg ender jo med at være oppe over, altså 2 liter, ikke? Og jeg kan huske, at de er ved at gå og pakke, gør klar, og de går og griner lidt, og de tager det stille og roligt, og tager imod mig, de er super søde. Og der kan jeg huske at sige, at jeg har sådan en dyne på for at holde varmen. Og der siger jeg til dem, nu får jeg altså virkelig, virkelig ondt, kan jeg mærke, at få trang til at presse. Og så løfter hun dynen, og der ser hun jo også bare, hvor meget jeg faktisk har blødt. Så hun går, jeg tror, hun går sådan lidt, okay, det er faktisk akut. Så de kaster mig over på den anden borg, altså, for jeg ligger jo på hospitalsengen, jeg skal over på operationsbordet, ikke? Og så om på siden, og får den der rygmarvsbedøvelse ind ret hurtigt, og benene op, og kan du mærke noget, og så går det ellers bare stærkt, ikke?
Og blødningen bliver stoppet,
ja.
Forhåbentlig.
Ja, det er faktisk fordelen ved at få sig opereret og skyllet sit underliv, og få sin moderkage ud på den måde, det er, at du bløder ikke særlig meget efterfølgende. Det er helt rart.
Det er jo dejligt, at du kan se det positivt. Ja,
det prøver jeg i hvert fald. Jeg vil sige, at det er faktisk hele den her oplevelse med moderkagen, der vælter mig fuldstændig. Fordi det er født Palma, og hun kommer ud og skriger, og vi rører op på Neo. Det var jeg forberedt på. Ja. At hun skriger var bare en bonus, så det var som om alt faldt på plads. Det, der så sker efterfølgende, når man tænker, at jeg skal bare have den der moderkage ud, og så er vi der. Når den ikke vil ud, og jeg ender med at bløde, at miste 2 liter blod, det vælter jo alt for mig. Det er faktisk traumatisk for mig. Det er det, der gør, at jeg på Neo vakler hele tiden. Sådan. Jeg bliver ked af det. Ikke?
Hvornår får du lov til at se Palma igen?
Jamen, det gør jeg jo så om morgenen, 7 timer efter, tror jeg. Fordi jeg skal jo op og ligge op på barselsafsnittet, efter jeg er blevet opereret. Og jeg bliver kørt derop. Jeg kan ikke mærke, at mine ben er jo larmet fra maven og ned. Så jeg tænker, at det er egentlig meget rart at bare ligge for sig selv og kan finde ro og få såret lidt. Jeg kunne ikke få såret. Altså, jeg kunne ikke rigtigt. Jeg var jo lidt excited. Jeg ville også gerne se mit barn. Ikke? Og der har hormonerne ikke ramt mig endnu. Så jeg er bare flyvende. Når jeg har fået opereret moderkagen ud, så tænker jeg, okay, det var det. Så kommer jeg derop, og så skal jeg ligge på en delestue, hvor der ligger et ung par, der har født samme nat. Og jeg kan huske, da jeg kommer ind, og jeg ikke har baby med, jeg kan bare huske, da de skal ud og lige gå igennem, og de siger hej, så bliver de bare stille på sådan en måde, hvor jeg tænker sådan, kan jeg vide, hvad de tænker? Altså, har de forstået, at der måske er en børneafdeling for tidlig fødte, hvor babyerne faktisk ligger? Eller tror hun, jeg har mistet, og jeg ligger alene? Så der kunne jeg godt mærke sådan, og de ender jo med at skulle hjem samme dag. De er jo født der 4 timer, og så hjem. Hej, hej. Det er helt sådan drømmescenariet for mig. Det er bare der, jeg aldrig har været med mine graviditeter. Ikke? Og der siger jeg så også til dem, at tillykke, og min datter, hun ligger ovenpå med sin far, og jeg skal derop senere og sådan noget. Så jeg får lige lov til at fortælle sådan, jeg har ikke...
Og det var fint.
Så jeg tror, de blev meget sådan, nå, okay, ej, uha, og du ligger alene, og hvor er dit baby, og sådan noget.
Hvor længe er I indlagt på neonatal?
3 uger er vi indlagt.
Og hvordan er de 3 uger? Nu er Palma 6 uger for tidligt født. Og det er klart, der er jo et ret bredt spænd på neonatal i forhold til, hvor tidlig født
ja.
Der også ligger der. Hvordan ja. Var jeres forløb, og hvordan klarer hun sig?
Altså hele forløbet op på Neo er jo faktisk ret fantastisk. Mm. Man kan sige, de sygeplejersker, der er deroppe, de kan deres kram, og de er virkelig gode til at tage hånd om. De siger jo så fint, at man tager sig ikke af mor herop, man tager sig af baby, men de tager sig altså også af mor, hvis hun er ked af det. Mm. Jeg husker det som en god tid, selvom jeg var ked af det, og jeg havde jo altså et traumatisk forløb, så jeg havde jo brug for hjælp, kan man sige. Og, men jeg husker, at det var rigtig fint, og Palma ligger jo selvfølgelig slanger. Jeg ligger nede på barselsafsnittet om morgenen, og Patrick sender et billede ned til mig af, hvordan Palma ser ud. For jeg husker hende jo ligge hos mig uden slanger og med en lille hue på og sådan noget. Og lige pludselig har hun slanger over det hele, ikke? Og hun har sonde i næsen, og hun ligger i lys, og hun er vikler fuldstændig ind, så man kan næsten ikke se hende, for hun skal holde sig varm. Ikke? Så, og der kan jeg huske, at jeg skriver op til ham, sådan, det er godt, du lige skriver, hvordan hun ser ud, så jeg kan forberede mig, så jeg ikke får et chok, når jeg kommer derop. Ikke? Mm. Men jeg kommer jo så derop om morgenen der, 7 timer efter, for hende op og ligge hos mig. Og jeg kan huske, hun er så lille, og jeg kan ikke se hende, så jeg får lov til at have sådan en spejl, jeg kan holde op, sådan, så jeg kan se hendes hoved, så jeg kan sidde og kigge på hende sådan der. Så ja, det er ret fantastisk.
Og som du selv siger, så er det jo også en traumatisk oplevelse, du har været igennem.
Ja.
Taler du med nogen om det, eller hvordan får du ligesom bearbejdet det i den
ja,
tid?
Og man kan sige, nu er det jo snart 4 måneder siden, så jeg er stadig i hele den her healingsproces. Og jeg har en coach tilknyttet mig, som har fulgt mig siden 2018, hvor at jeg... Altså grunden til, at jeg faktisk starter med at få en coach, fordi jeg mister min far for 10 år siden. Han dør pludselig af en hjerneblødning. Og jeg tror også, det er derfor, jeg så har haft nogle lidt ekstra efterfødselsreaktioner. Det er, fordi jeg er så bange for at miste. Mm. Og der fik jeg ved, det fordi jeg har mistet min far så pludseligt. At de her efterfødselsreaktioner har været lidt ekstreme i forhold til normalen, hvis man kan kalde det det. Så hun kommer faktisk ud til mig på neonatal. Hun er den eneste, der må komme ud på grund af restriktioner igen, må vi ikke få besøg på Neo. Men vi må godt af psykologer og coach og selvfølgelig vores morfar, hvis det er. Ikke? Så jeg får hende ud en aften og snakker med hende derude, og lige snart ser hende sådan et velkendt ansigt, og Palma ligger der i slanger. Så begynder jeg jo bare at bryde fuldstændig sammen, ikke?
Og hun kunne hjælpe dig simpelthen til med at tale forløbet igennem? Og
ja, hun kommer sent den aften. Jeg tror, klokken er sådan 9 om aftenen. Men vi sidder helt stille og roligt inde på min lille bitte stue, og Palma ligger helt roligt. De sover så dejligt, de der præbørn. Det gør Palma i hvert fald. Så hun ligger jo bare der, og så får vi snakket ud en hel masse. Nu er det sådan, at min coach også er blevet sådan en ven af familien. Hun kender både mig og Patrick rigtig godt, ikke? Og så på den måde er det bare så hjemligt. Og når man er indlagt i 3 uger alene, vi blev nødt til at dele os op. Altså, fordi Patrick blev jo nødt til at blive hjemme sammen med Olivia, så han kunne have en forholdsvis normal hverdag sammen med hende. Men det gjorde jo så bare, at jeg var alene i 3 uger på Neo. Det bliver du altså også lidt kullet af. Og så var der selvfølgelig alle de der små ting, som jo faktisk er ret store, men det her med, at amningen ikke kan komme op og køre, fordi man har mistet 2 liter blod.
En meget lille baby også.
Ja, men som havde en rigtig god sutterefleks, som egentlig bare gerne vil på bryst lige med det samme. Men fordi at jeg jo er væk 7 timer fra hende, og jeg bliver ikke introduceret for brystpumpen eller at få hende på, de der, jeg har jo læst mig til, at de her 6 timer faktisk er ret vigtige. Dig er jo ikke sammen med hende. Så på den måde, så giver det mig bare ikke en særlig god start med det her amning.
Og det er absolut ikke små ting.
Nej.
Det er kæmpe, kæmpe, kæmpe store ting, fordi det er fundamentalt for os mødre. Altså, det er jo evolutionært, at når vi har født et barn, så giver vi barnet mad. Og kan man ikke det?
Ja.
Det sidder så dybt i os.
Ja.
Så jeg synes også, altså jeg ved godt, der er sådan et saying med, at man skal ikke, altså kærligheden sidder heller ikke i brysterne.
Nej.
Jeg synes simpelthen, vi er nødt til at anerkende de møder og den sorg, de har for dem, der, hvor det ikke lykkes at amme. Fordi det er så meget dybere end, nå, men så kan man bare, selvfølgelig skal man have hjælp til noget andet, men det er bare, man skal anerkendes for, når det ikke lykkes, når man gerne vil det.
Ja, og det vil jeg jo især rigtig gerne, fordi hun jo altså er for tidligt født. Og der vil jeg også bare lige sige et skud til tak til de mødre, der donerer deres modermælk.
Ja, hold fast et skud ud til dem.
Fordi det fik Palma i sin sonde, samtidig med at hun lå ved bryst ved mig, for netop at få alle de her gode ting, som der er i modermælken. Og det kan vi jo ikke tage fra modermælken. Men at dem, der producerer så meget brystmælk, at de faktisk kan give noget til
dem. Ja, de faktisk vælger at gøre det, for det første stykke arbejde. Ved du hvad, var det godt sagt?
Det synes jeg faktisk. Det betød meget for mig. Jeg kan huske, at Patrick tager den her beslutning, imens jeg ligger nedenunder på barselsafsnittet. Og det første, han siger, da han kommer op, at han bliver sådan helt bange for, han er bange for, at jeg vil tage det personligt, at han har taget en beslutning om at give en andens brystmælk til mit barn. Og jeg er bare sådan, oh, thank God, gør de det? Ja. Gør man det?
Sikkert det findes.
Er du mand? Fantastisk. Ja. Og jeg er bare sådan, igen, fordi jeg har jo selv lige fået doneret blod, og jeg er sådan, thank God, at folk donerer deres blod. Og så thank God, at folk donerer deres brystmælk. Så og især dem, der føder rigtig meget for tidligt, de har brug for det.
I ender med at være indlagt i 3 uger, men det er jo ikke fordi, at det så bare stopper der. Har vi jo ofte hørt, når kvinder er indlagt på neonatalt, eller når babyer er. Hvordan er den første tid, da I kommer hjem, og hvordan har du det i dag, 4 måneder efter?
Man kan jo sige, at det gode ved at være indlagt i så lang tid, det er jo, at man kan få stillet alle de der dumme spørgsmål, som man tænker, man kan i hvert fald få stillet alle spørgsmål. Så jeg tror, at da jeg endelig får lov til at komme hjem, det er jo faktisk, grund til, at vi er indlagt i så lang tid, er jo faktisk også, fordi jeg er så skidestedig, at jeg vil amme. Og de vil ikke slippe dig fri, før amningen er faldet på plads, for de skal jo se, at Palma tager på. Og jeg kan jo ikke amme, og jeg laver det her powerpumpning, 3 dage træk, 70 minutter i streg. Det er altså virkelig hårdt, og der kommer bare ikke mere mælk af den grund. Så jeg giver den weekend ude på Neo, og så kaster jeg håndklæde ring og siger, jeg kan ikke mere nu. Jeg har kæmpet alt, hvad jeg kan. Og nu bliver jeg også nødt til at fokusere på min krop. Den skal tilbage nu. Altså, jeg var jo dårlig. Jeg var svimmel, jeg var kvalme. Jeg følte, jeg var på en båd. Altså, jeg følte, jeg havde været på bådturen hele dag. Jeg gyngede helt vildt, og jeg havde fået doneret blod og alle de her ting. Som
det er jo egentlig meget smart af kroppen, at den, det er et signal om, at du skal lige have styr på din egen krop, inden vi kan give næring til hinanden.
Jeg tror, det er det, den vælger at lægge fokus på. Det er sådan, jeg kan ikke være begge steder på én gang, for du har mistet for meget blod. Så altså, jeg kan godt lave brystmælk, men så er der bare ikke en mor. Jeg kan godt fokusere på, at der kommer mere blod i kroppen, og du får det godt igen, men så er der bare ikke brystmælk, men så er der en god mor, der kan være der for baby. Så på den måde, så tror jeg, jeg bliver nødt til at sige, okay, mandag morgen, nu fokuserer vi bare på, at hun skal lære suttereflexen til flæske. Og lige så snart den kører, den lurer hun inden for et par dage, så begynder vi at snakke om, at hun skal hjem. Og der går et par dage, hvor de sådan siger, ja, I kan lige pludselig siger de sådan, I kan tage hjem i morgen. Så begynder jeg at få sådan der. Og jeg har jo brokket mig næsten 3 uger der, og jeg er sådan, nej, hvornår skal vi hjem? Og jeg vil hjem, og alle de her ting.
Og så lige pludselig, så
er slipper de os fri, og så er jeg sådan der, nej, vent, det ved jeg ikke, om jeg er klar til alligevel. men ja, de kommer, altså Patrick og Olivia kommer jo helt stolt og henter os der en eftermiddag, og jeg har glædet mig helt vildt til at komme hjem, og det falder faktisk ret hurtigt på plads. Det er som om, at brikkerne falder sammen, lige så snart vi kommer hjem. Så jeg har faktisk sådan rimelig rolig omkring det. Jeg har selvfølgelig de her op- og nedture, hvor man bliver ked af det, og jeg skal bearbejde hele den her helingsproces. Men Palma, hun er jo bare skyder derudad. Man kan godt se, at hun er flaskevaren, ikke? Altså, hun har allerede elastikker på ben og arme. Men hun klarer sig fint.
Tak, Tina Maria, for at fortælle din historie om tak. Lille Palma, som jo var lille, da hun blev født. Men, og for at give et fint indblik i tiden efter.
Ja, det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte komme.
Tak. Til dig, Tilde.
Tak, fordi jeg må være med. Og råb til din stædighed. Den får dig langt.
Ja.
Ja, tak, fordi jeg må være med.
I anledning af International Præmaturdag den 17. november sætter To The Moon Honey i samarbejde med Dansk Præmaturforening og med støtte fra Nivea fokus på præmature børn og familier. Dansk Præmaturforening er en landsdækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med for tidligt fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Præmaturforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet præmatur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligfødte børn. Se mere på præmatur.dk.